πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Παραφράζοντας λίγο τη σκέψη του Νέλσον Μαντέλα, αυτού του εμβληματικού αγωνιστή κατά των φυλετικών διακρίσεων, του ρατσισμού και του apartheid, του πρώτου μαύρου πρόεδρου της Νότιας Αφρικής, που πέθανε σαν σήμερα το 2013, και ο οποίος έλεγε ότι αν οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν να μισούν, τότε μπορούν να μάθουν και να αγαπούν, γιατί η αγάπη είναι πιο κοντά στην ανθρώπινη φύση από το αντίθετό της, η αγάπη και η ειρήνη. Τότε λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν να πολεμούν, άνετα μπορούν να μάθουν και να ζουν με ειρήνη. Και έλεγε μάλιστα ο Μαντέλα ότι αν θες να συνάψεις ειρήνη τον εχθρό σου, πρέπει να δουλέψεις μαζί του. Όλα αυτά βέβαια φαντάζουν πολύ θεωρητικά και πολύ μακρινά με φόντο τον πόλεμο που μένει στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου είναι πλέον ολοκληρωτική πολιορκία στη λωρίδα της Γάζας, με την κατάσταση να είναι εκεί πραγματικά εφιαλτική για τους χιλιάδες άμαχους. Σε εξέλιξη λοιπόν ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα που απλά τον παρακολουθούμε εκ του ασφαλούς και από απόσταση με την ανάλογη συγκίνηση, άλλοτε σε μικρότερες και άλλοτε σε μεγαλύτερες δόσεις ή με την απαραίτητη αγωνία, άλλοτε πάλι σε μικρότερες ή μεγαλύτερες δόσεις, αλλά πάντα με την ίδια πάνω κάτω παθητικότητα. Ίσως να βιώνουμε ήδη τη νέα εποχή που είχε προβλέψει η Γερμανοαμερικανίδα εβραϊκής καταγωγής, η Χάρα Άρεντ, επιστήμονας και φιλόσοφος, που πέθανε τέτοιες μέρες σήμερα το 1975, και η οποία έλεγε ότι η νέα εποχή, η οποία ξεκίνησε με μια ανήκουστη ηρωική ενεργοποίηση όλων των ανθρωπίνων δυνατοτήτων, θα καταλήξει σε μια θανάσιμη παθητικότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 5 Δεκεμβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δραματική κατάσταση στη Νότια Γάζα από την πολιορκία των Ισραηλινών δυνάμεων. Σφυροκοπούνται η Χαν Γιούνις και η Ράφα. Σε αδίέξοδο χιλιάδες άμαχοι που καλούνται να μετακινηθούν προς τη Ράφα και τα παράλια. Αδύνατη δημιουργία ασφαλών ζωνών στη Γάζα σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Πυρετώδεις προετοιμασίες για τη συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν στην Αθήνα. Καλωσορίζει ο Ουάσιγκτον την συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδος-Τουρκίας. Ανατροπή και νίκη ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές, σύμφωνα με τον Στέφανο Κασελάκη. Νέα Αριστερά το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που συγκροτήθηκε από τους 11 βουλευτές οι οποίοι αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα ότι ο εχθρός δεν βρίσκεται εντός των τυχών. Καμπάνα 670.000 ευρώ σε δύο εισπρακτικές εταιρείες από το Υπουργείο Ανάπτυξης για επαναλαμβανόμενες οχλήσεις και προσβολές σε δανειολήπτες. Μπορεί ταξί σήμερα και αύριο Αθήνα συνεχίζουν την απεργία τους αυτοκινητιστές στην υπόλοιπη χώρα. Στους δρόμους για το φορολογικό νομοσχέδιο και ελεύθεροι επαγγελματίες, επιστήμονες, βιοτέχνες και έμποροι. Στον αστερισμό της επίσκεψης Ερντογάν λοιπόν κινείται η Αθήνα. 6 χρόνια από την τελευταία επίσκεψή του, ο Τούρκος Πρόεδρος θα αφηθεί το πρωί της Πέμπτης στην ελληνική πρωτεύουσα για τη συνεδρία στο Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδος-Τουρκίας και κορονίδα βέβαια της ολιγόρης παρουσίας του το τέτα-τέτ κορυφής με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τις εξελίξεις στον πόλεμο που μένεται στη Μέση Ανατολή. Εξελίξεις άκρως δραματικές. Το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στην νότια λωρίδα της Γάζας με χτυπήματα κοντά σε νοσοκομεία, συνεχίζοντας παράλληλα τη δράση του στο βόρειο τμήμα του Παλαιστινιακού θύλακα στην περιοχή κοντά στον προσφυγικό καταβλισμό Τζαμπαλίγια. Εφιαλτική ανθρωπιστική κατάσταση, με αξιωματούχο το ΙΕ να κάνει λόγο για σενάριο βγαλμένο από την κόλαση. Οι τηλεπικοινωνίες έχουν σχεδόν καταρρεύσει εξαιτίας των βομβαρδισμών, κλιμάκωση τώρα του πολέμου και προς τα σύνορα με το Λίβανο, με τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει πως έπληξε ξανά θέση του Σιητικού Ενόπλου Κινήματος Χεζμπολάχ, ανταποδίδοντας εκτοξεύσεις ρουκετών. Με στοχευμένα λοιπόν πλήγματα κατά στόχων της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, συνεχίζονται οι χερσαίες επιχειρήσεις. Στο επίκεντρο βρέθηκε αυτή τη φορά η Τζαμπάλια. Πάμε στην πρώτη γραμμή του πολέμου, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η απεσταλμένη μας στην εμπόλεμη ζώνη Ευτυχία Πενταράκη, η οποία μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες.
Στην Τζαμπάλια, στο Βορρά, όπου από μέρες τώρα οι στελέχοι της Χαμάς αντιστέκονται. Υπάρχουν κάποιοι πυρήνες εκεί που αντιστέκονταν στους Ισραηλινούς και γίνονταν μάχες. Πριν από λίγο νωρίτερα σήμερα, οι Ισραηλινοί ανακοίνωσαν, ο Ισραηλινός στρατός, ότι έθεσε υπό τον έλεγχό του, ενώ συνεχίζονται οι μάχες στην Τζαμπάλια, ένα κέντρο, ένα προπύργιο της Χαμάς και ένα κέντρο ελέγχου όπου βρέθηκε εξοπλισμός, χάρτες, σημεία παρατήρησης και αντιαρματικές και ρουκέτες που φεύγουν από εκεί με στόχο πολλούς στόχους μάλλον στο Ισραήλ, τόσο στις συνοριακές πόλεις όσο και στο κεντρικό Ισραήλ. Και στο νότο, στη Χαν Γιούνις, εκεί όπου έχουν μπει τα τεθωρακισμένα στο ανατολικό τμήμα, εκεί έχουμε μάχες λοιπόν με τους Ισραηλινούς, βομβαρδισμούς, τους οποίους τους κατευθύνουν οι χερσαίες δυνάμεις. Για να είναι στοχευμένοι οι βομβαρδισμοί, πρέπει να είναι και κατευθυνόμενοι. Και αυτή είναι η συνεργασία που κάνουν και με το ναυτικό του Ισραήλ, αλλά και με τις χερσαίες δυνάμεις, η πολεμική αεροπορία, και πλήττει στόχους, όπως και τα βίντεο που μας δείχνει, όπου εκεί που στοχεύει λέει και τι είναι το κάθε ένα από αυτά που χτυπάει. Πριν τον περασμένο μήνα, όταν και έφτασαν οι Ισραηλινοί στη Βόρεια Γάζα, μετέφεραν κάποιες μεγάλες αντλίες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να πλημμυρίσουν τα τούνελ αυτά με θαλασσινό νερό, παίρνουν κατευθείαν νερό από τη Μεσόγειο θάλασσα. Βέβαια τώρα είναι μια μεγάλη υπόθεση αυτή και ένα μεγάλο εγχείρημα που δεν ξέρουμε εάν τελικώς πραγματοποιηθεί. Από τα 800 τούνελ της Χαμάς, τα 500 έχουν εντοπιστεί, αλλά έχουν ανατιναχθεί, αλλά έχουν καταστραφεί, αλλά ήταν παγιδευμένα. Ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες, εικασίες ότι κάτω από τα τούνελ αυτά υπάρχουν και άλλα, και εκεί υπάρχει και ο βαρύτερος οπλισμός που έχουν στεγανοποιηθεί, που έχει μπει τσιμέντο ανάμεσα, πολύ στενές λωρίδες γης μέσα στη γη και δύο και τρία επίπεδα κάτω. Τώρα, το σενάριο αυτό με το θαλασσινό νερό δεν ξέρουν εάν συμβεί, πώς θα αντιδράσει, τι αποτέλεσμα θα έχει και αν ενδεχομένως φέρει σε κίνδυνο, θέσει σε κίνδυνο τους ομήρους που παραμένουν στη Γάζα. Γιατί η Χαμάς λέει ότι κάποιους δεν τους έχει, κάποιους άλλους τους έχουν άλλες ομάδες, αλλά κρατάει τους άντρες, τους στρατιώτες, τους ηλικιωμένους. Και επίσης δεν ξέρουν αν αυτό θα επηρεάσει και τα θεμέλια των κτηρίων που υπάρχουν στη Γάζα. Είναι ένα στοίχημα μεγάλο και ένα ρίσκο αυτό που δεν ξέρω αν τελικώς θα το πάρει ο Ισραηλινός στρατός, γιατί δεν ξέρει τι συνέπειες θα έχει.
Αυτά λοιπόν μετέδωσε πριν από λίγο Ευτυχία Πενταράκη από την πρώτη γραμμή του πολέμου, από την εμπόλεμη ζώνη στα σύνορα του Ισραήλ με τη Γάζα. Δεν έχει τέλος λοιπόν το αιματοκύλισμα στη Γάζα, καθώς πλέον στο στόχαστρο του Ισραήλ βρίσκεται και το νότιο τμήμα της πολιορκημένης λωρίδας. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πραγματικά είναι μία ανάσα από την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γάζας, το Χαν Γιούνες, στις Ισραηλινές δυνάμεις, την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι όμως στη Γάζα βρίσκονται αντιμέτωποι όχι μόνο με τους βομβαρδισμούς αλλά και με τις μολυσματικές ασθένειες, όπως προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
Ναι, καλό μεσημέρι. Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις της διευθύντριας του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού που επισκέφτηκε περιοχές στη Γάζα και έκανε λόγο για σκηνές αποκάλυψης, λέγοντας ότι η κατάσταση των ανθρώπων είναι πραγματικά δραματική. Έκανε λόγο για φρικιαστικά τραύματα σε παιδιά και επίσης έκανε λόγο για ανθρώπους που έχουν αναγκαστεί, οι γιατροί έχουν αναγκαστεί να τους ακροτηριάσουν, έχουν χάσει δηλαδή χέρι, πόδι, κάποιο άλλο μέλος του σώματός τους, διότι χρειάστηκε να μετακινηθούν και δεν έλαβαν την ιατρική βοήθεια που έπρεπε να είχαν λάβει. Επίσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όπως είπες, προειδοποιεί για επιδημίες χολέρας, ακόμα και χολέρας, ενώ βρίσκονται σε έξαρση επιδημίες διάρειας και άλλες μολυσματικές ασθένειες, διότι είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται, 200 άτομα αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν την ίδια τουαλέτα. Και φυσικά το 95% του πληθυσμού έχει κυριολεκτικά στριμωχτεί, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλη έκφραση, σε μία αγωνία στο νότο της Λωρίδας της Γάζας. Εξού και η δήλωση από τη UNICEF, τον ΟΗΕ, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πού να πάνε και ότι οι ασφαλείς ζώνες μπορεί να είναι ένα μικρό κομμάτι γης ή ακόμα και ένα συγκεκριμένος δρόμος ή κάποια πεζοδρόμια. Το Ισραήλ προσπαθεί, σύμφωνα με τον IDF, με φυλάδια να ενημερώσει τους κατοίκους περιοχών όπως κυρίως της Χαν Γιουνίς να μετακινηθούν, να φύγουν από τις περιοχές
αλλά
αυτές.
Να πάνε προς τα πού είναι το ερώτημα, Έλενα? Οι άνθρωποι πραγματικά είναι εγκλωβισμένοι.
Ναι, προφανώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μόλις είπαμε, είναι εγκλωβισμένοι. Επίσης, τα σύνορα με την Αίγυπτο δεν πρόκειται να ανοίξουν. Οπότε, γι' αυτό χρησιμοποίησα τη λέξη αυτή, ότι βρίσκονται φυσιολογικά στριμωγμένοι σε ένα μικρό κομμάτι της λωρίδας της Γάζας, που ούτως ή άλλως έχουμε πει πόσο μικρή λωρίδα γης είναι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε ότι ζητήθηκε από το Ισραήλ να εκενώσει το ιατροφαρμακευτικό υλικό από δύο αποθήκες στην περιοχή αυτή. Τους έδωσαν μάλιστα λίγες ώρες για να το κάνουν αυτό. Οι Ισραηλοί δεν το επιβεβαιώνουν. Ενώ προσπαθούν οι Ισραηλοί, όπως είπαμε, να ενημερώσουν τους κατοίκους με φυλάδια και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το πρόβλημα βεβαίως είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις, όπως και σήμερα, δεν υπάρχει καν ίντερνετ στη Λωρίδα της Γάζας, οπότε δεν μπορούν να ενημερωθούν αυτοί οι άνθρωποι προς τα πού θα πρέπει να πάμε, πού είναι αυτές οι ασφαλείς ζώνες.
Την ίδια ώρα αίσθηση, Έλενα, προκαλούν και δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων, οι οποίοι δίνουν πλέον και αναλογία νεκρών μαχητών της Χαμάς και αμάχων, που είναι ικανοποιητική αυτή η αναλογία κατά την εκτίμησή τους.
Ναι, είναι δηλώσεις που έκανε εκπρόσωπος του IDF στο CNN και πραγματικά προκάλεσε αίσθηση αρνητική και αντιδράσεις, ο οποίος είπε ότι η αναλογία ένας μαχητής της Χαμάς νεκρός και δύο άμαχοι νεκροί λόγω της αυτής ακριβώς της του λόγου ότι οι μαχητές της Χαμάς, οι ένοπλοι βρίσκονται ανάμεσα στους αμάχους, είναι μια ικανοποιητική αναλογία. Καταλαβαίνουμε τις αντιδράσεις που προκάλεσε και επίσης πρέπει να πούμε ότι σήμερα ο εμίρης του Κατάρ σε ομιλία του ανέφερε ότι πρόκειται για γενοκτονία και κατηγόρησε τη διεθνή κοινότητα ότι δεν κάνει αρκετά για να σταματήσει το Ισραήλ. Το Ισραήλ όμως από την άλλη πλευρά, όπως φαίνεται και όπως λένε και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δεν δείχνει να ακούει τις απευθείας εκκλήσεις και των ΗΠΑ προς το Τελ Αβίβ να προστατεύσει τους αμάχους. Οι κινήσεις που έκανε είναι αυτές που είπαμε με τα φυλάδια και τις ενημερώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά υπήρχαν πιο άμεσες, δεν θα μπορούσαν να ήταν, οι εκκλήσεις και από την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις και από τον Άντονι Μπλίνκεν, τον Υπουργό Εξωτερικών και από τον Λόιντ Όστιν, τον Υπουργό Άμυνας, ο οποίος είπε κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Είπε ότι μπορεί το Ισραήλ να νικήσει σε τακτική, να είναι μια τακτική νίκη, αλλά μια στρατηγική ήττα.
Εν τω μεταξύ κυκλοφορούν και διάφορα σενάρια στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο, Έλενα, όπως για παράδειγμα ότι ο Ισραηλινός στρατός εξετάζει πολλές επιλογές, μεταξύ των οποίων και η επιλογή του να πλημμυρίσει τα περίφημα τούνελ της Χαμάς.
Ναι, το ακούσαμε αυτό και από την Ευτυχία Πενταράκη, ωστόσο υπάρχουν πολλά προβλήματα με κάτι τέτοιο, τις διαβρώσεις που θα προκαλέσει το θαλασσινό νερό και στα θεμέλια των σπιτιών όσων μένουν όρθια και γενικότερα για την συνανοικοδόμηση της περιοχής, αλλά και στις καλλιέργειες. Επίσης, τα άλλα σενάρια έκαναν λόγο για χρήση αερίων στα τούνελ αυτά της Χαμάς. Ο Ισραηλινός στρατός δεν θέλησε να σχολιάσει συγκεκριμένα, λέγοντας ότι εξετάζει, όπως είπες, διάφορες επιλογές.
Και έχουμε βέβαια και την κλιμάκωση των συγκρούσεων και προς τα σύνορα με το Λίβανο, προς τη Χεσμπολάχ δηλαδή.
Και προς τα σύνορα με το Λίβανο, όπως ανέφερες, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι απάντησε σε επιθέσεις της Χεσμπολάχ. Για ακόμα μια φορά συνεχίζεται αυτή η ένταση και στο βόρειο μέτωπο, αλλά και ακόμα πιο επικίνδυνα, αν θες, στη δυτική όχθη, όπου εκεί υπήρξαν νέες επιθέσεις και δύο νεκροί Παλαιστίνοι, ναι, με την τοπική, την Παλαιστινιακή αρχή να κάνει λόγο για τουλάχιστον 900 νεκρούς από την 7η Οκτωβρίου και την επίθεση της Χαμάς. Τώρα, κλείνοντας, να σου πω ότι σχετικά με τους ομήρους, ότι ο σύμβουλος, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ο Τζον Κέρμπι, είπε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται προσπάθειες διαπραγματεύσεις για να επανέλθουν οι δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ουσιαστικά δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή η άμεση απελευθέρωση ομήρων δεν πρόκειται να υπάρξει. Οι Αμερικανοί έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί τουλάχιστον 8 Αμερικανοί, μία γυναίκα και ένας και 7 άντρες, είναι ανάμεσα σε αυτούς που αγνοούνται και θεωρούνται όμοιροι. Επίσης, το State Department ανέφερε ότι οι γυναίκες που δεν απελευθερώνει η Χαμάς, για τις οποίες ουσιαστικά κατέρευσε και η εκεχηρία από την πλευρά του Ισραήλ, θυμόμαστε, είναι γιατί έχουν υποστεί φρικτές σεξουαλικές επιθέσεις και ουσιαστικά φοβούνται για αυτά που θα αποκαλύψουν. Μες. Είναι ένα θέμα που έχει φέρει στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες στο Ισραήλ και που ουσιαστικά παραδέχτηκε και ο ΙΕ για φρικτές σεξουαλικές επιθέσεις και ομαδικούς βιασμούς, κάτι που θεωρείται έγκλημα πολέμου
κατά σε κάθε περίπτωση.
Ναι, της 7ης Οκτωβρίου.
Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα, λίγο πριν τις 3, θα δούμε και άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Τώρα, ένα από τα πολλά κρίσιμα ερωτήματα, κυρίες και κύριοι, στην σύγκρουση αυτή είναι και το κατά πόσο κοστίζουν στο Ισραήλ οι πολεμικές επιχειρήσεις. Στο ερώτημα αυτό τέθηκε αυτό το ερώτημα αυτό εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σωτήρη Ρούσο, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Η σύγκρουση αυτή κοστίζει στο Ισραήλ 600 εκατομμύρια δολάρια τη βδομάδα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 6 εβδομάδες, έχει στοιχήσει, αν το πάμε έτσι εντελώς μπακαλίστικα, γύρω στα 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι συναλλαγές του Ισραήλ και με τα αραβικά κράτη, ιδιαίτερα με τα αραβικά κράτη που είχε σχέσεις, συνεχίζουν να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Δεν ανοίγουν νέες δουλειές, δεν ξεκινάνε νέες δουλειές. Αλλά οι συναλλαγές που είχαν μέχρι τώρα δεν μειώθηκαν. Το Κογκρέσο σε πρώτη φάση έχει δεσμεύσει ένα ποσό περίπου των 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ναι. Αυτό είναι ένα ποσό που, εάν το βάλουμε κάτω πάλι με πολύ απλούς υπολογισμούς, μπορεί να δώσει στο Ισραήλ περίπου 20 εβδομάδες πόλεμος, δηλαδή περίπου 5 μήνες.
Τη θέση του να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα, να σταματήσει η Ισραηλινή κατοχή και να υπάρξει Παλαιστινιακό κράτος, επανέλαβε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας συμμετείχε στην συναυλία αλληλεγγύη στο Παλαιστινιακό Λό, που διοργάνωσε η ΚΝΕ, η νεολαία του κόμματος, στο γήπεδο Sporting.
Να σταματήσει εδώ και τώρα το μακελιό του πολέμου, η επίθεση του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, που στοχεύει αμάχους, παιδιά, γυναικόπαιδα στη Γάζα και σε όλα τα παλαιστινιακά εδάφη. Εδώ και τώρα να σταματήσει η κατοχή, να υπάρξει ελεύθερο, ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος. Αυτό είναι η επιταγή όλων των λαών.
Αλλάζουμε θέμα τώρα λοιπόν. Αντίστροφη μέτρηση για την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα, το λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας, με τις προετοιμασίες να είναι πυρετώδεις του Υπουργείου Εξωτερικών και στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν υποχωρούμε στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και δεν μπαίνουμε σε διαπραγμάτευση με τις κόκκινες γραμμές της χώρας. Η διαφορά είναι μόνο μία, ξεκαθάρισε στην ΕΡΤ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την έλευση Ερντογάν για λίγες ώρες στην Αθήνα για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.
Δεν υποχωρούμε και δεν μπαίνουμε στη διαπραγμάτευση. Έτσι, και το Κυπριακό είναι ένα μείζον θέμα. Ταυτίζεται η θέση μας με τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε όλα τα επίπεδα. Η αμυντική πολιτική της χώρας, όλα αυτά τα ζητήματα που αποτελούν κόκκινες γραμμές, δεν τίθενται σε διαπραγμάτευση, δεν είναι σε συζήτηση. Η διαφορά μας είναι μία, ο καθορισμός ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδας.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος μίλησε εδώ στην ΕΡΤ. Τώρα, οι προετοιμασίες, λέγαμε και νωρίτερα, εν ώψη της άφιξης του κύριου Ερντογάν στην Αθήνα, είναι πυρετώδης. Η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και η συμφωνία σε θέματα χαμηλής πολιτικής, μεταξύ των οποίων και το μεταναστευτικό, αναμένεται να επισφραγίσουν την προσπάθεια για μια ευρύτερη ελληνοτουρκική προσέγγιση. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κατερίνα, όλοι στην Αθήνα κινούνται στον αστερισμό της επίσκεψης του κυρίου Ερντογάν, αλλά και οι ΗΠΑ. Ηνωμένες Πολιτείες όμως καλωσορίζουν την επικείμενη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών.
Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα, Γρηγόρη. Οι εντατικοί ρυθμοί προετοιμασίας είναι όλα σχεδόν έτοιμα για τη σύγκληση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας την Πέμπτη εδώ στην Αθήνα, μετά από 6 χρόνια, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και όπως σωστά ανέφερες, μηνύματα στήριξης είχαμε και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως μάλιστα αναφέρει εκπρόσωπος του State Department. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τις επικοδομητικές επαφές, όπως χαρακτηρίζουν, μεταξύ των ατοικών συμμάχων Τουρκίας και Ελλάδας, συζητήσεις σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε η Ελλάδα και η Τουρκία να συνεργαστούν για την πρόθεση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας στην περιοχή, και συνεχίζουν να ενθαρρύνουν την ηρεμία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ των ατοικών συμμάχων. Μάλιστα, ρωτήθηκε ο εκπρόσωπος του State Department για το θέμα της πώλησης των μαχητικών F-16 στην Τουρκία και δήλωσε πως η πάγια τακτική του State Department είναι να μην επιτρέπεται η επιβεβαίωση και ο σχολιασμός προτινόμενων πωλήσεων ή αμυντικού εξοπλισμού έως ότου αυτές κοινοποιηθούν επίσημα στο Κογκρέσο. Επίσης, σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανυπομονούν να καλωσορίσουν και τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ το συντομότερο δυνατό. Από την Αθήνα τώρα επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία. Η Αθήνα είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα. Αυτό που σκοπό έχει και στόχο είναι να διατηρηθεί το καλό κλίμα και βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη πάντα τις κόκκινες γραμμές μας και καμία συζήτηση για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
Καταρίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε και αύριο περισσότερα έτσι κι αλλιώς, αλλά και την ημέρα της επίσκεψης. Ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, ιδιαίτερη σημασία δίνεται λοιπόν στην συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στην ΕΡΤ ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Κερίδης.
Να παρακολουθούμε καλύτερα οι μεν τους δε. Ήδη έχουμε πολύ καλή συνεργασία της τουρκικής ακτοφυλακής, η οποία αντιδρά στα δικά μας κελεύσματα, γιατί υπήρξε ένα διάστημα που δεν αντιδρούσαν οι Τούρκοι και αφήναν τις βάρκες να περνούν. Τώρα υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία και στη θάλασσα και στον Εύρο, στο Χερσαίο Σύνορο. Συνεργαζόμενοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την παράνομη διακίνηση και την παράτυπη μετανάστευση πολύ καλύτερα.
Τις θέσεις της για την επίσκεψη Ερντογάν παρουσιάζει και η αντιπολίτευση. Για να ακούσουμε από το ΣΥΡΙΖΑ τι είπε χαρακτηριστικά ο Θανάσης Χαρόπλος.
Πρέπει να μπει, ξεκάθαρα η εθνική γραμμή σε αυτές τις συναντήσεις. Και να μην, να μην χειροτερεύσουν οι σχέσεις με την Τουρκία.
Να ακούσουμε τι είπε και ο πρόεδρος του Πασοκινάλ Νίκος Ανδρουλάκης.
Ο Ερντογάν έχει μια στρατηγική. Η Τουρκία να είναι μια αναθεωρητική χώρα, να είναι μια μικρή Ρωσία. Όσο περνούν τα χρόνια, η Ελλάδα δεν κερδίζει, χάνει. Γιατί η Τουρκία έχει μεγαλύτερη δύναμη, οικονομικά και γεωπολιτικά.
Την ίδια ώρα λοιπόν, και ενώ δίνεται μεγάλη έμφαση στη συνεργασία των δύο χωρών για το προσφυγικό μεταναστευτικό, την ίδια ώρα η Βρετανία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τους νόμιμους όμως μετανάστες. Η Βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σχέδιο 5 σημείων για το ζήτημα, ενώ στη Ρουάντα μεταβαίνει ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας για να υπογράψει νέα συμφωνία με στόχο τη μεταφορά στην Αφρικανική χώρα των αιτούντων ασύλου. Πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκριτήριά μας Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευδοξία, καλό μεσημέρι. Από την Αθήνα να ξεκινήσουμε όμως με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Με επίθεση νωρίτερα με μαχαίρι κοντά σε σχολείο στην Ουαλία. Τι ακριβώς συνέβη?
Η αστυνομία προειδοποίησε για σοβαρή επίθεση, όπως είπε συγκεκριμένα, στο Άμπερφαν, είναι ένα χωριό στη νότια Ουαλία, με ένοπλους αστυνομικούς να βρίσκονται στο σημείο μετά από επίθεση με μαχαίρι που συνέβη κοντά σε σχολείο. Όλα τα σχολεία του χωριού έχουν κλειδώσει με όλο το προσωπικό και τους μαθητές μέσα για την δική τους ασφάλεια μέχρι και αυτή τη στιγμή, όσο μπορούμε να γνωρίζουμε. Επίσης, ένα άτομο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο, με ελικόπτερο ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ουαλίας στο Κάρντιφ και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η αστυνομία της Νότιας Ουαλίας είπε ότι έλαβαν την κλήση λίγο πριν τις 9 και 10 σήμερα το πρωί. Ένοπλοι αστυνομικοί βρίσκονται στην περιοχή και ζητούν από τον κόσμο να αποφύγει να έρθει κοντά, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά αυτό το περιστατικό, που σημαίνει ότι ακόμα δεν έχει δοθεί στην κυκλοφορία. Και είναι σε εξέλιξη, περιμένουμε να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη.
Ωραία. Πάμε τώρα στο προσφυγικό. Τι ακριβώς συμβαίνει στη Βρετανία?
Πολύ σκληρά μέτρα, με το σύνθημα μάλιστα αρκετά ως εδώ. Ο Ρίσι Σούνακ γράφει σήμερα στη ΣΑΝ και αυτό που και επαναλαμβάνει αυτό που και υπόσχεται βέβαια να μειώσει τη μετανάστευση κατά 300.000 άτομα ετησίως. Κάτι που είπε και ο Υπουργός Εσωτερικών χθες όταν ανακοίνωσε αυτό το σχέδιο της κυβέρνησης 5 σημείων για τη μείωση της νομότυπης μετανάστευσης. που περιλαμβάνει αρχικά την απαγόρευση στους εργαζόμενους στον τομέα της φροντίδας να φέρουν εξαρτώμενα από αυτούς άτομα στη χώρα. Επίσης, την αύξηση του ελάχιστου μισθού ειδικευμένων εργαζόμενων από 26.200 λίρες ετησίως που ήταν μέχρι τώρα στις 38.700 λίρες, με κρίσιμη όμως εξαίρεση τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής περίθαλψης. Επίσης, τερματίζεται η μείωση 20% στον κατώτατο μισθό για αλλοδαπούς εποχιακούς εργάτες και παράλληλα αναθεωρείται η λίστα των επαγγελμάτων. Επίσης, υπάρχει μια απέτηση πλέον ελάχιστου εισοδήματος για την πρόσκληση εξαρτώμενων ατόμων στη χώρα που διαμορφώνεται στις 38.000 λίρες ετησίως. Και πέμπτο, θα επανεξεταστούν τα κριτήρια για την έκδοση βίζας μεταπτυχιακών σπουδών, εξετάζοντας εάν θα επιτρέπεται πλέον στους φοιτητές να μείνουν στη χώρα. Και ιδιαίτερα κρίσιμο, Γρηγόρη, ναι, είναι το νέο μέτρο που αυξάνει το ετήσιο ποσό επιβάρυνσης για την υγεία σε μετανάστες. Δηλαδή, αυτοί που έρχονται μετανάστες θα πρέπει να πληρώνουν το χρόνο από 624.000 μέχρι τώρα 1.035 για την υγειονομική τους περίθαλψη. Και τέλος, ο Υπουργός Εταιρικών, όπως είπες, μετέβη σήμερα στην Ουάντα. Εκεί βρίσκεται, θέλει να υπογράψει μια αναθεωρημένη σύμβαση με τη χώρα αυτή, την Αφρικανική, για τη μεταφορά εκεί των ετούντων άφυλο, προκειμένου να υπερτιδήσει τα εμπόδια που έθεσε η απόρριψη της πρακτικής αυτής από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας πριν από μόλις λίγες εβδομάδες, Γρηγόρη.
Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμα στην επίσκεψη του Ταγί Περτογάν, την επικείμενη επίσκεψη του Ταγί Περτογάν στην Αθήνα, στον αστερισμό της οποίας κινείται όλη η επικαιρότητα στη χώρα μας. Ο πολιτικός αναλυτής και συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, Ρόναλντ Μεϊνάρδους, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε την Ευαγγελία Μπαλατζή νωρίτερα, εάν περιμένει κάτι ο ίδιος από την επικείμενη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Ναι. Περιμένω κάτι, γιατί νομίζω επισημοποιεί αυτή η επίσκεψη στο ανώτερο βαθμό πολιτικά που υπάρχει μία βελτίωση του πολιτικού κλίματος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που μόνο ως ριζοσπαστική μπορεί να χαρακτηριστεί.
Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα μέσω του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στη σκιά της ανακοίνωσης του ονόματος της νέας ομάδας κοινοβουλευτικής των 11, ο Στέφανος Κασελάκης, στη τηλεοπτική της συνέντευξη, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να γίνει ένα κόμμα των μελών που θα είναι ανοιχτό και αξιοκρατικό.
Δεν εκλέχθηκα στη θέση στην οποία είμαι, όπως γνωρίζετε, για την πολιτική μου προϋπηρεσία, αλλά για την ανθρωπιά μου, για τη βούλησή μου να σπάσω αυγά, και αυτό ακριβώς θα συνεχίσω να κάνω. Όχι γέγονα, γέγονα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να γίνει αυτό το οποίο έλεγε και ο Αλέξης και η πολιτική γραμματεία, κόμμα των μελών. Κόμμα των μελών. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται με ένα κόμμα το οποίο θα είναι ανοιχτό και αξιοκρατικό. Μόνο έτσι γίνεται.
Το προσωπικό του στοίχημα λοιπόν είναι να ενώσει, όπως είπε ο κ. Κασελάκης, το δημοκρατικό και προοδευτικό κόσμο. Επίσης, σύμφωνα με τον πρόεδρο του κόμματος, ο διπλός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές είναι ανατροπή και νίκη. Να ακούσουμε το απόσπασμα, το τι είπε ο κ. Κασελάκης για το στόχο του ΣΥΡΙΖΑ στις επερχόμενες ευρωεκλογές, ενώ έχει ενδιαφέρον η απάντηση που έδωσε όταν ρωτήθηκε και για τα ποσοστά που εμφανίζει το κόμμα του στις δημοσκοπήσεις.
Είμαι άκρος πεπισμένος ότι το σχέδιο το οποίο εκτελούμε θα πετύχει και πάμε στις ευρωεκλογές για την απόλυτη ανατροπή. Αυτός είναι ο στόχος μου. Περάσαμε μια διάσπαση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή τη στιγμή στο χαμηλότερο σημείο που έχει υπάρξει εδώ και πολύ καιρό. Θα υπάρξει μια μεγάλη ανανέωση. Θα υπάρξει μια ριζική ανασυγκρότηση. Το σχέδιο θα δουλέψει.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε αποσπάσματα από τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Κασελάκης χθες στην τηλεοπτική, στον απόϊχο της ανακοίνωσης του ονόματος της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας των 11. Στον απόϊχο, μάλιστα, της κίνησης αυτής είχαμε και την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, στην οποία αναφέρει ότι η πολυδιάσπαση των προοδευτικών δυνάμεων ανοίγει το δρόμο για την εδραίωση των συντηρητικών δυνάμεων στη διακυβέρνηση της χώρας και όχι μόνο.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, παρεμβάσεις πολλές, με πιο ηχηρές και οι τρεις βεβαίως, η συνέντευξη του κύριου Κασελάκη, η παρουσίαση του νέου κόμματος, γιατί περί τέτοιου πρόκειται η Νέα Αριστερά, και βεβαίως μια τελευταία παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να σας πω όμως πριν από όλα, Γρηγόρη, αν μου επιτρέψει, από λίγο σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ ασκείται μια αντριμήτατη κριτική εναντίον του φορολογικού νομοσχεδίου, το οποίο το χαρακτηρίζει χαμένη ευκαιρία. Θεωρεί ότι συνιστά ομολογία ενοχής για την κυβέρνηση και ανοχής για την φοροδιαφυγή. Θεωρεί, χαρακτηρίζει διαχρονικά αλαζονική τη συμπεριφορά της. Θεωρεί ότι δεν μπορεί να εκφράσει τη μεσαία τάξη, δεν θέλει μάλιστα, και όπως δεν θέλει να καταπολεμήσει την ακρίβεια. Χαρακτηρίζει τα διάφορα μέτρα τα οποία λαμβάνονται επικοινωνιακού χαρακτήρα, βαφτίζει προσφορές ως καλάθι των Χριστουγέννων, αφήνοντας έξω βασικά είδη του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, και την ίδια ώρα στουρθοκαμιλίζει και δεν βλέπει τους Έλληνες στη Βόρεια Ελλάδα να πηγαίνουν καραβάνι για να ψωνίσουν φθηνά προϊόντα στην Τουρκία, Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία, ενώ ταυτοχρόνως χρωματίζει τα τιμολόγια του ρεύματος για να κρύψει την αχρωματοψία της στα υπεκέρδη των εταιριών ενέργειας, με τελικό στόχο να χρεώσει τους πολίτες προσωπική ευθύνη για το ακριβό ρεύμα. Τώρα, στη χθεσινή συνέντευξή του, να ξεκινήσουμε από εκεί. Ο Στέφανος Κασελάκης έβαλε πολύ ψηλά τον πήχη για τις ευρωεκλογές. Μίλησε για πρώτο κόμμα.
Ναι.
Άσκησε τριμήτατη κριτική στην κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας άλοθη το 41% του κυρίου Μητσοτάκη, το οποίο θα εκλείψει. Έδειξε πολύ αισιόδοξος για την επόμενη μέρα των δημοσκοπήσεων. Είπε πάρα πολύ σύντομα θα αλλάξει το σκηνικό και ο ΣΥΡΙΖΑ θα αναλάβει τη θέση την οποία είχε πάντοτε. Είπαμε ότι έβαλε ψηλά τον πήχη για πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ. Είπε μάλιστα για το ευρωψηφοδέλτιο ότι τώρα είναι δύο ευρωβουλευτές, ο κύριος Αρβανίτης και η κυρία Κουντουρά, έμπειρα στελέχη που θα βοηθήσουν. Για τους υπόλοιπους είπε, δηλαδή για το υπόλοιπο ευρωψηφοδέλτιο, θα υπάρξει μια διαδικασία ανάδειξης από αποκριματικά ψηφοδέλτια και οι ενδιαφερόμενοι θα κάνουν αίτηση στο κόμμα και μετά θα περάσουν από την κοινωνία με έγκριση από τα μέλη του κόμματος. Δηλαδή καθόρισε και τη διαδικασία συγκρότησης του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ερώτηση για το αν θα ισχύσει αυτό που ισχύει στην Αμερική, ότι όποιος χάνει φεύγει, ο κύριος Κασελάκης απάντησε ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα από τη Χίλαρη Κλίντον μέχρι τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου αυτό δεν ίσχυσε και μετά την ήττα τους επανήλθαν. Πολλαπλά ερμηνεύσιμο αυτό, θα το δούμε στο μέλλον. Σε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα και αν η παρουσία του στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα σημαίνει ότι τον στηρίζει, είπε ότι δεν είμαι σε θέση να κρίνω για το τι σηματοδότησε. Ωστόσο, μπορώ να σας βεβαιώσω ότι ο Αλέξης είναι εκεί που είναι, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, και ότι έχει επαφή και συζητά με τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, όσον αφορά την παρουσία του στην πορεία του Πολυτεχνείου, είπε στην Αμερική δεν υπάρχει λογοκρισία. Είπα, κάνουν τεράστια λάθη στην εξωτερική του πολιτική και το γνωρίζουν οι Αμερικάνοι. Το Κυπριακό πρέπει να είναι στο επίκεντρο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ενώ όσον αφορά την επίσκεψη του κυρίου Ερντοάν, είπε, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι μια επίσημη επίσκεψη αρχικού κράτους, είναι επίσκεψη εργασίας ως μέρος του θετικού διαλόγου, είναι ευπρόσδεκτη. Θα υποστηρίξουμε τα θετικά αποτελέσματα στον τομέα της οικονομίας και του πολιτισμού, βάζοντας πάντα τις κόκκινες γραμμές στα εθνικά. Τώρα, όσον αφορά το νέο κόμμα.
Ναι, γιατί την ώρα λοιπόν που έλεγε αυτά στη συνέντευξη του ο κύριος Κασελάκης, οι 11 παρουσίαζαν το νέο πολιτικό φορέα, το νέο κόμμα, όπως λες και εσύ, ουσιαστικά.
Νέο κόμμα είναι, διότι και ο κύριος Τζανακόπουλος έχει πει επανειλημμένως ότι ο στόχος τους είναι να κατέβουν στις ευρωεκλογές, ως νέο κόμμα, έτσι δεν είναι.
Ακριβώς.
Παίξουν ένα τουλάχιστον ευρωβουλευτή. Σήμερα είπε μάλιστα ότι μπορεί να είναι και παραπάνω ο στόχος. Ανέφερε δε και αποκάλυψε σήμερα ο κύριος Τζανακόπουλος ότι θα υπάρξει ευρωκοινοβουλευτική εκπροσώπηση μέχρι τις ευρωεκλογές. Δηλαδή ο κύριος Παπαδημούλης, ενώ έχουν προχωρήσει, είπε αρκετά, βρισκόμαστε σε εξέλιξη στις συζητήσεις με τον κύριο Πέτρο Κόκαλη αλλά και με τον κύριο Κούλογλου, επιβεβαιώντας πληροφορίες ότι η Νέα Αριστερά θα έχει ευρωκοινοβουλευτική εκπροσώπηση μέχρι τις ευρωεκλογές. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει εμφύλιος με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι πράγματα τελειωμένα, είπε χαρακτηριστικά. Και από χθες έχουμε ένα νέο κόμμα στο χώρο της αριστεράς, κεντροαριστεράς, τη Νέα Αριστερά, με ό,τι αυτό θα σημαίνει βεβαίως μέχρι τις ευρωεκλογές. Ενώ τέλος, η χειρότατη νομίζω ότι ήταν και η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα, που μίλησε εμέσως πριν σαφώς για ένα ευρύτερο πεδίο στην κεντροαριστερά και τον πολυκερματισμό του χώρου της αριστεράς, που δεν κάνει κακό βεβαίως στον ίδιο το χώρο.
Γρηγόρη. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εμείς να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, για λίγο ακόμα στο χώρο της Νέας Αριστεράς. Είναι το όνομα της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας, του νέου πολιτικού φορέα, του νέου κόμματος, διαλέγεται και παίρνετε, το οποίο παρουσιάστηκε χθες με φόντο κόκκινο, πράσινο και μοβ για την αριστερά, την οικολογία και τον φεμινισμό, όπως ανέφεραν επικεφαλής ο Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος έκανε λόγο για ένα νέο εγχείρημα συλλογικής συμμετοχής και επιστροφής της πολιτικής στη ζωή των αριστερών και προοδευτικών πολιτών.
Η βαρύτατη ήττα των εκλογών του 2023 δεν οδήγησε σε μια ουσιαστική και σε βάθος ιδεολογική και πολιτική συζήτηση, αλλά στην επικράτηση ενός νέου Προέδρου και μιας νέας ηγετικής ομάδας που επενδύει αλλού. Στην κατασκευή εσωτερικών εχθρών, στην παραγωγή ενός αδιέξοδου σκανδαλολογικού λαϊκισμού.
Για μια νέα αρχή μίλησε και η Έφη Αξιόγλου.
Κάνουμε μια νέα αρχή για την αξιοπρέπειά μας. Κάνουμε μια νέα αρχή για τις ζωές μας, φίλες και φίλοι. Και ξέρετε πολύ καλά όλοι ότι αυτό δεν ήταν εύκολο. Για κανέναν από εμάς.
Για το στίγμα του νέου πολιτικού φορέα μίλησε ο Νάσος Ηλιόπουλος.
Ο Αλέξης Τσίπρας ποτέ δεν διανοήθηκε να χαρακτηρίσει κάποιον πέμπτη φάλαγγα, όπως έκανε ο κύριος Κασελάκης στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν θα είμαστε ούτε ένα αντι-ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ένα αντι-Κασελάκης κόμμα.
Τώρα, ποικίλα είναι από χθες τα σχόλια των υπολείπων κομμάτων για το νέο κομματικό σχηματισμό που θα πάρει το κοινοβουλευτικό βάθμισμα του πυρός στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Να ακούσουμε πώς σχολιάζει την εξέλιξη αυτή, μιλώντας στην ΕΡΤ, το κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Πρέπει κάθε προσπάθεια να κρίνεται εκ του αποτελέσματος και με βάση τον προγραμματικό λόγο. Αυτό περιμένουμε όλοι, μακάρι να γίνει από όλους. Σίγουρα είναι ευχάριστο ότι κάποιοι άνθρωποι από έναν πολιτικό χώρο εντοπίζουν πράγματα που εμείς τα λέγαμε πάρα πολύ καιρό. Την τοξικότητα, το λόγο μίσους, το μηδενιστικό λόγο.
Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική, σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το σταθμό μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να πάμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας. Σύσκεψη έχει καλέσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τους εκπροσώπους των προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου να συζητήσουν την εφαρμογή του νέου καθεστώτος τιμολόγησης που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2024. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία θα μας δώσει λεπτομέρειες. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα και πολλές απορίες από όλους εμάς τους καταναλωτές.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Υπάρχουν πράγματι πολλά ερωτήματα για τους καταναλωτές για το τι θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου. Και ο στόχος της σύσκεψης που συγκαλεί σήμερα η ΡΑΕ με όλους τους προμηθευτές είναι ακριβώς πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση, όταν δηλαδή θα πάψουν να ισχύουν οι επιδοτήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και πλέον η αγορά θα διαμορφώσει τα τιμολόγια της με βάση μια σειρά από κατηγορίες που έχει καταρτήσει η ΡΑΕ, αλλά και με βάση το περίφημο πράσινο τιμολόγιο που θεσμοθέτησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αφορμή για την σύσκεψη αυτή ήταν οι επιστολές που ξεκίνησαν να στέλνουν από την 1η Δεκεμβρίου και μετά οι προμηθευτές προς τους πελάτες τους, με τις οποίες τους ενημερώνουν για το τι θα ισχύσει ακριβώς από την 1η Ιανουαρίου και μετά. Στις επιστολές αυτές υπήρχε σύγκριση τιμών μεταξύ του πράσινου τιμολογίου που θεσμοθετήθηκε από το Υπουργείο και του κίτρινου τιμολογίου. Τώρα, γιατί γίνεται σύγκριση ανάμεσα σε αυτά τα δύο? Να πούμε ότι πρόκειται για δύο τιμολόγια που είναι και τα δύο κειμενόμενα, και στο ένα η τιμή προσδιορίζεται, στο πράσινο τιμολόγιο, η τιμή προσδιορίζεται με βάση την πρόβλεψη της τιμής της χονδρικής αγοράς του επόμενου μήνα, ενώ αντίστοιχα στο κίτρινο τιμολόγιο προσδιορίζεται με βάση τον απολογισμό της τιμής στη χονδρομπορική αγορά τον προηγούμενο μήνα. Σύμφωνα με τους προμηθευτές, το πράσινο τιμολόγιο γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή ενσωματώνει μέσα ένα ρίσκο, θα είναι ακριβότερο από το κίτρινο, και αυτό επιχείρησαν να το καταδείξουν στους καταναλωτές πελάτες τους με αυτές τις επιστολές και με συγκεκριμένα παραδείγματα. Στόχος της ΡΑΕ είναι να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχει... κατά πόσο υπάρχει παραπλάνηση των καταναλωτών. Η σύσκεψη συνεχίζεται, είναι τηλεδιάσκεψη. Έχω όμως την αίσθηση ότι απλώς θα δοθούν προς τους προμηθευτές κάποιες οδηγίες για το πώς πρέπει να είναι αυτές οι επιστολές και πώς πρέπει να είναι η προσέγγιση προς τους καταναλωτές, χωρίς ωστόσο αυτή τη στιγμή να έχουμε κάποια παρέμβαση με την έννοια της κλήσης σε απολογία ή της επιβολής κάποιων προστήμων.
Θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες. Τώρα, πριν περάσουμε σε μια άλλη πολύ σημαντική εξέλιξη από το Υπουργείο Ανάπτυξης Πινελόπη, να ακούσουμε εδώ μαζί τι είπε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στην Αρετιμπίτα κύριε Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, η οποία είπε ότι πραγματικά είναι ένας γρίφος για τους καταναλωτές η επιλογή τιμολογίου, ποιο χρώμα να διαλέξουμε και ποιο μας συμφέρει περισσότερο. Και είπε μάλιστα ότι οι προμηθευτές θα έπρεπε να μας έχουν ενημερώσει νωρίτερα με επιστολές αναλυτικά για τις αλλαγές που έρχονται και ενδεχομένως θα έπρεπε να μας κάνουν και σχετικές προτάσεις με βάση το προφίλ κατανάλωσης που έχουμε. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
Η ΔΕΗ, παράδειγμα, δεν έχει στείλει ακόμα επιστολές, που είναι ο μεγάλος προμηθευτής ενέργειας. Κάποιοι άλλοι προμηθευτές ενέργειας προτρέπουν για το πράσινο τιμολόγιο. Κάποιοι άλλοι προτρέπουν για το κίτρινο τιμολόγιο. Το κίτρινο, να θυμίσω ότι είναι...
Το κίτρινο είναι το κειμενόμενο χρέωση.
Το κειμενόμενο με το μεγαλύτερο ρίσκο. Και το πράσινο έχει την ρήτρα να προσαρμογείς, έτσι, όπως και το κίτρινο. Είναι το ειδικό τιμολόγιο στο οποίο θα μεταβούν όλοι οι καταναλωτές που δεν θα επιλέξουν, δηλαδή η πληθώρα των καταναλωτών. Είναι αυτό το οποίο θεσπίστηκε με υπουργική απόφαση, την ομότητα της οποίας εμείς ελέγχουμε.
Τώρα, Πινελόπη Μητρούλια, έχουμε άλλα δύο πρόστιμα από το Υπουργείο Ανάπτυξης, αυτή τη φορά σε εισάριθμες εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Τι ακριβώς συνέβη?
Πράγματι, Γρηγόρη, και αν λέγαμε ότι πέφτουν βροχή τα πρόστιμα από το Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν θα ήταν ψέμα. Όλο το τελευταίο διάστημα ακούμε ανακοινώσεις για πρόστιμα. Αυτή τη φορά, λοιπόν, σειρά έχουν οι εταιρείες διαχείρισης δανείων, δύο εταιρείες, η Duvalue και η SEPA Lellas, οι οποίες παίρνουν συνολικό πρόστιμο 670.000 ευρώ. Η Duvalue, στο πρόστιμο της Duvalue είναι 435.000 ευρώ, καθώς διαπιστώθηκε ότι προχώρησε σε επαναλαμβανόμενες οκλήσεις για ενημέρωση οφειλετών περί ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, παρά το γεγονός ότι είχε υποβληθεί αίτημα για ρύθμιση από την πλευρά των καταναλωτών, όπως επίσης και σε αθέμητη πρακτική, επιδεικνύοντας προσβλητική συμπεριφορά με χρήση προσβλητικών εκφράσεων εναντίον οφειλέτη. Τώρα, η ΣΕΠΑΛ από την δική της πλευρά, το πρόστιμο που πήρε ήταν 235.000 ευρώ για επαναλαμβανόμενες οκλήσεις οφειλετών και για αναθέσεις εντολών σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για οφειλές, ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες όμως ήταν ήδη σε δικαστική ρύθμιση ή τηρούνταν απαρέγκλητα.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα και το επόμενο θέμα αφορά πολύ κόσμο. Να θυμίσουμε ότι με τις ψήφους της πλειοψηφίας και 158 συνολικά ναι, πέρασε από τη Βουλή, από την Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τις αλλαγές στη διαχείριση των κόκκινων δανείων και του servicers. Παρόν δήλωσαν οι 10 από τους 11 βουλευτές που αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ στην ονομαστική ψηφοφορία που είχε ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για 3 από τα 6 άρθρα στο νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια. Πάμε στο Κοινοβούλιο και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία, τι ακριβώς συνέβη χθες, θα μας θυμίσει. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από την Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, εχθές είχαμε την ονομαστική ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου για τα κόκκινα δάνεια και τους servicers. Μια ονομαστική ψηφοφορία την οποία είχε ζητήσει επί της αρχής και επί συγκεκριμένων άρθρων που αφορούσαν τη λειτουργία, το πλαίσιο λειτουργίας των servicers ως ΣΥΡΙΖΑ. Και με βάση το αποτέλεσμα αυτό, επί της αρχής υπερψηφίστηκε από 158 βουλευτές, δηλαδή την κυβερνητική πλειοψηφία, και καταψηφίστηκε από σύσσωμη την αντιπολίτευση. Όπως το ίδιο συνέβη και σε σχέση με τα τρία άρθρα που αφορούσαν το πλαίσιο λειτουργίας των servicers. Ωστόσο, εκεί παρατηρήσαμε όλοι οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες, με βάση το ρεπορτάζ που κάναμε, ότι οι βουλευτές που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, οι 10 από τους 11 συγκεκριμένα και οι οποίοι αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσαν παρόν στα συγκεκριμένα άρθρα που αφορούσαν το πλαίσιο λειτουργίας των servicers, δηλαδή των εταιριών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια, εν πάση περιπτώσει. Αυτό προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, συνολικά θα έλεγα, στα κόμματα και ιδιαίτερα στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μάλιστα και για τις εκπροσώπους...
Υπήρξε και αντίδραση, βέβαια, ναι.
Ναι, δήλωσε ότι είναι απορίας άξιων γιατί συνέβη και ήταν αυτή η στάση των 10 και των 11 βουλευτών. Καταψήφισε ο μουσουλμάνος βουλευτής, ο Φερχάτ Οσγιούρ. Ωστόσο, με βάση πηγές από την πλευρά της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας, θα έλεγα, που έστησε σταφή στη Βουλή με τους βουλευτές, με τους αποχωρήσατες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Της Νέας Αριστεράς, όπως ονομάζουν.
Της Νέας Αριστεράς, η οποία δεν έχουν ακόμη επίσημη ανακοίνωση. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει αύριο με την έναρξη της Ολομέλειας. Πηγές λοιπόν της Νέας Αριστεράς, ας το πούμε έτσι, λένε ότι μέσω της εξηγούν γιατί ψήφισαν παρόν στα άρθρα 3 και έως 41 του νομοσχεδίου για τον ιδιωτικό χρέος, λέγοντας ότι επέλεξαν το παρόν γιατί τα άρθρα αποτελούν ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας και ως γνωστόν η ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών απορρέει από τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υποστηρίζουν ότι η κριτική συντρόφων μας από το ΣΥΡΙΖΑ δεν ευσταθεί. Επίσης αναφέρουν ότι δεν θέλουμε να εγκλωβιστούμε σε μια συζήτηση εντυπώσεων και μάλιστα εσφαλμένων για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα και επίσης ότι υπάρχουν ολοκληρωμένες προτάσεις για το ιδιωτικό χρέος, ενώ όπως έγραψε και η Ανέτα Καβαδία, η πρώην βουλευτής στα social media, συγκεκριμένα στο X, κάνει λόγο για προβλέψιμη κακοήθεια και πόσο αναμενόμενα είναι τα fake news και πόσο έκβηλος ο πανικός όσων στυλιτεύουν τη στάση των 10 εκ των 11 βουλευτών, ανεξάρτητων βουλευτών ακόμη της Νέας Αριστεράς, του νέου κόμματος, το οποίο δημιουργήθηκε τη νέα κοινοβουλευτική ομάδα και την οποία αναμένουμε αύριο την επίσημη ανακοίνωσή του
και με το
πλαίσιο τη Ολομέλεια.
Και με το καλημέρα, Αντρέα, ξεκίνησε το ματς, το ντέρμπι ανάμεσα στι δύο ομάδε, ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά. Τώρα, στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τι είπε ο κύριο Όμηρο Τσάπαλο, ο εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εθνική Οικονομία και Οικονομικών, ο οποίο μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στη Μαρία Γεωργίου και στο Βασίλη Δαμόπουλο, για το νέο νόμο που ψηφίστηκε χθε στη Βουλή. Είπε ότι βελτιώνεται ο εξοδικαστικό μηχανισμό και ειδικότερα εξαιρούνται οι άνεργοι δανειολήπτες στην προκαταβολή 10% για τον εξοδικαστικό και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Ο νόμος, έτσι όπως ψηφίστηκε χθες, προστατεύει 100% τον ευάλωτο δανειολήπτη. Δηλαδή εκείνον ο οποίος είναι άνεργος, εκείνος ο οποίος δεν έχει παρά ελάχιστα εισοδήματα και απειλείται η πρώτη του κατοικία σε πληστηριασμό. Για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι, και καθημερινά βλέπουμε περιπτώσεις ατόμων να βγαίνουν στο σπίτι τα σπίτια τους, δεν χρειάζεται το 10% προκαταβολή. Έχουν εξαιρεθεί από την πρόβλεψη του νόμου αυτοί οι άνθρωποι να πληρώνουν 10% προκαταβολή. Υποχρεωτικά ο σέρβισερ και η τράπεζα, όπως και το δημόσιο, από εδώ και στο εξής θα αποδέχονται την απόφαση του εξοδικαστικού χωρίς προκαταβολή.
Τώρα, Ανδρέα Μαραθιάβρο, περιμένουμε τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή στο νομοσχέδιο για το φορολογικό, όπως μας είπες και νωρίτερα.
Ναι, πράγματι έτσι. Είναι ολοκληρώνεται αυτή την ώρα η συζήτηση στην επιτροπή οικοδομικών υποθέσεων του φορολογικού. Η συζήτηση, η επεξεργασία του φορολογικού.
Μόνο αν θες να μετακινηθείς λίγο, Ανδρέα, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
Ναι, έλεγα λοιπόν, σίγουρα ακούγομαι τώρα καλά. Καλύτερα, τουλάχιστον.
Όχι, έχουμε πρόβλημα στη σύνδεσή μας, δεν σε ακούμε καθαρά. Δυστυχώς. Αύριο λοιπόν περιμένουμε τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών για το φορολογικό. Τώρα νωρίτερα είχαμε και την αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία κατήγγειλε μεθοδεύση της Επιτροπής για την υπόθεση των Τεμπών. Για να ακούσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου.
Οι οικογένειες των θυμάτων και τα επιζήσαντα θύματα έχουν ήδη απευθύνει εξώδικο στον πρόεδρο της Βουλής, στον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής και καταγγέλουν μεθοδεύσεις του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του προκειμένου να μην βγει η αλήθεια για το έγκλημα των Τεμπών. Καταγγέλουν την απόπειρα εξοβελισμού μου από την Επιτροπή, την προσπάθεια εξαίρεσής μου χωρίς νόμιμη βάση, χωρίς νόμιμα μέσα, μόνο και μόνο για να εξυπηρετηθεί η συγκάλυψη.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα και ενώ αυτά συμβαίνουν μέσα στη Βουλή, να δούμε τι γίνεται έξω από τη Βουλή, γιατί χειρόφρονα έχουν τραβήξει σήμερα, αλλά με χειρόφρονο χωρίς ταξί θα μείνουν και αύριο. Οι οδηγοί ταξί λοιπόν έχουν τραβήξει χειρόφρονο στην Αττική στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Πρόκειται να γίνει και μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας αυτή την ώρα στην πλατεία Συντάγματος από οδηγούς ταξί, ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες και επαγγελματοβιοτέχνες. Πάμε στη Μέρη Σκανδάλη, η οποία βρίσκεται στο σημείο και θα μας φέρει την εικόνα. Μέρη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Είναι σε εξέλιξη η συγκέντρωση αυτή?
Καλό μεσημέρι, ναι, είναι σε εξέλιξη η συγκέντρωση όπως ανέφερες και εσύ. Τώρα να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα, αύριο αλλά και μεθαύριο δεν θα έχουμε ταξί στην Αθήνα, στους δρόμους της Αθήνας. Έχει ανακοινωθεί ήδη μια 48-ωρη επεργία για σήμερα και αύριο. Αλλά καθώς έχουν ανακοινώσει και το ΣΑΤΑ, θα να πούμε ότι και την Πέμπτη, εφόσον ψηφιστεί και το νομοσχέδιο, θα έχουμε άλλη μια 24-ωρη απεργία τώρα. Να πούμε ότι μέχρι την Παρασκευή απεργεί και η Ομοσπονδία που αφορά και την υπόλοιπη επικράτεια. Οπότε αυτά όσον αφορά το ταξί. Τώρα η συγκέντρωση συνεχίζεται και ναι, θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες.
Μέρη Σκανδάλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Πάμε τώρα να δούμε τα νεότερα αναφορικά με την τραγωδία που σημειώθηκε στην περιοχή Αμπελάκια της Σαλαμίνας, εκεί όπου νεκρή εντοπίστηκε το πρωί μια γυναίκα 43 ετών μέσα στο σπίτι. Της έφερε η άτυχη γυναίκα τραύματα από σφαίρες στην κοιλιά και στο στήθος. Ο συνάδελφος Ηλίας Κούκος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 6.30 ακούστηκαν δύο πυροβολισμοί εδώ σε ένα στενό στην περιοχή Αμπελάκια της Σαλαμίνας. Σύμφωνα με τους γείτονες, δεν ήταν βέβαιο ότι πρόκειται για κλιματική ενέργεια. Στη συνέχεια, περί τις 8.30, η μητέρα της 43χρονης γυναίκας, του θύματος δηλαδή, ήρθε και εντόπισε τη σωρό της κόρης της, η οποία είχε τραυματιστεί θανάσιμα από δύο σφαίρες από πυροβόλο όπλο στην κοιλιακή και θωρακική χώρα. Ως βασικός ύποπτος αναζητείται ένας άντρας, ο σύντροφός της 71 ετών, καθώς η 43χρονη τον είχε καταγγείλει στο αστυνομικό τμήμα Σαλαμίνας το περασμένο Σάββατο, πριν από τρεις ημέρες, για ενδοοικογενειακή βία. Και έκτοτε, και μετά από την συμβουλή των αστυνομικών αρχών, η κοπέλα διέμενε στο σπίτι της μητέρας της, εδώ που εντοπίστηκε νεκρή, δηλαδή όπου τη δολοφονήθηκε, μαζί με τον 15χρονο ανήλικο ιό της. Μάλιστα, η 43χρονη, το θύμα, είχε εγκατεστημένο μετά από προτροπή της αστυνομίας στο κινητό της τηλέφωνο το panic button, όμως δεν πρόλαβε να το ενεργοποιήσει, καθώς ο δράστης την ευνηδίασε. Να κλείσω, Γρηγόρη, λέγοντάς σου ότι φαίνεται πως ο δράστης την πυροβόλησε από το τζαμάκι της εξώπορτας. Δηλαδή, προφανώς την φώναξε, αυτή πήγε πίσω από την πόρτα, εκτίμηση είναι αυτό που σου μεταφέρω, και την πυροβόλησε από το μικρό τζαμάκι που είχε η εξώπορτα. Την έρευνα τώρα για την συγκεκριμένη υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πειραιά, Γρηγόρη.
Ηλία Κούκος, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς να μείνουμε στο αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι. Κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία και γενετήσια εκμετάλλευση γυναικών από τη Λατινική Αμερική, εξάρθρωσε η Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής. Πάμε στον Ζώη Κακαβάντο, αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ζώη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πόσες συλλήψεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής?
6 συλληφθέντες, τουλάχιστον 3 τα άτομα που αναζητούνται. Είχε προηγηθεί για την εξετίαση της υπόθεσης Γρηγόρη έρευνα της αστυνομίας, ύστερα από τον εντοπισμό και διάσωση γυναίκας, την οποία τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν πείσει να ταξιδέψει στην Ελλάδα από τη Βενεζουέλα. Είπαμε 6 συλληφθέντες με τουλάχιστον ακόμα 3 τα άτομα που είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΓΑΔΑ με διακριτούς ρόλους. Ένα μέρος της οργάνωσης αναλάμβανε τον εντοπισμό γυναικών, οι οποίες προσεγγίζονταν μέσω εφαρμογών και με υποσχέσεις πείθονταν και έρχονταν στην Ελλάδα. Οι γυναίκες καλούνταν να στείλουν φωτογραφίες τους, ενώ άλλα μέλη φρόντιζαν για τη λειτουργία των οίκων ανοχής καθώς και την παρακράτηση και παράδοση των εσόδων. Το αρχηγικό μέλος νομιμοποιούσε τα παράνομα έσοδα μέσω συμμετοχής εταιρείας επενδύσεων και παραχής υπηρεσιών διαμονής. Τώρα λίγο σε 10 θύματα παρασχέθηκε βοήθεια και προστασία, ενώ μεταφέρθηκαν σε ξενώνες μέχρι να ολοκληρωθεί ο επαναπατρισμός.
Εν τω μεταξύ, Ζώη, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι θα είναι δύσκολη και η αυριανή ημέρα για τις μετακινήσεις στην Αθήνα, καθώς είναι σε ισχύ δρακόντια μέτρα της αστυνομίας στο κέντρο, ενώ της επαιτίου για τα 15 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.
Στο κέντρο της Αθήνας έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις και πορείες και το μεσημέρι και το απόγευμα, 12 το μεσημέρι, 6 το απόγευμα, από συλλογικότητες, σωματεία και φορείς. Είναι χιλιάδες οι αστυνομικοί που θα βρίσκονται επίποδος, περίπου 4.000 από όλες τις υπηρεσίες, μιλάμε για τάξη, για ασφάλεια και τροχέα. Η τροχέα βεβαίως από νωρίς το πρωί θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις στην κυκλοφορία σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες. Υπάρχει σύσταση στους οδηγούς να αποφύγουν την κίνηση και τη στάθμιση στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέτρα, θα είναι παρόμοια με αυτά που εφαρμόστηκαν στην επέτειο του Πολυτεχνείου. Θα είναι σε ετοιμότητα δημιουργία των ΜΑΤ, θα είναι σε ετοιμότητα ομάδες δράσης και βίας και οχήματα εκτόξευσης νερού. Φύλαξη θα υπάρχει σε πανεπιστημιακά κτίρια και σε αστυνομικές υπηρεσίες. Τέλος, ο σταθμός μετρό Πανεπιστήμιο θα κλείσει στις 9 το πρωί και ο σταθμός Μοναστηράκη από τις 11 έως τις 3 μετά το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι νεοτέρας. Βεβαίως, Γρηγόρη, στιγμή θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς να κάνουν στάση.
Αυτά για αύριο να διευκρινίσουμε, αύριο. Γιατί την Πέμπτη έχουμε άλλα μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψη του Ταγίου Περτογάν.
Πρωινές ώρες. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3.30 που θα διαρκέσει η επίσκεψη. Βεβαίως, και πριν και μετά, σταδιακά όπου περνάει η αυτοκινητοπομπή με τον Τούρκο Πρόεδρο, θα κλείνουν οι δρόμοι για λόγους ασφαλείας.
Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Τώρα πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Έλενα, να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου ένας πρώην πρεσβευτής κατηγορείται για κατασκοπή υπέρ της Κούβας επί 40 και πλέον χρόνια. Μιλάμε για σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, έτσι.
Ακριβώς, ο Βίκτορ Εμμανουέλ Ρότσα, λοιπόν, ο διπλωμάτης καριέρας, είχε διατελέσει τη δεκαετία του 2000 για 2 χρόνια και πρεσβευτής στη Βενεζού, στη Βολιβία, με συγχωρείτε, αλλά είχε διατελέσει στις πρεσβείες και άλλων χωρών της Λατινικής Αμερικής. Αυτός, λοιπόν, παραδέχτηκε ο ίδιος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σε μυστικό πράκτορα του FBI, ότι δρούσε ως κατάσκοπος υπέρ της Κούβας για 40 και πλέον χρόνια. Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, πρόκειται για τη μακροβιότερη περίπτωση, αλλά και πάρα πολύ σοβαρή περίπτωση κατασκόπου υπέρ ξένης χώρας σε αμερικανικό έδαφος.
Ενδεχομένως να ξεπερνάει ακόμα και ανάλογες υποθέσεις από την εποχή του ψυχρού πολέμου, Έλενα, έτσι.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και μιλάμε για Αμερικανό επίσης, με υψηλές θέσεις. Είχε διατελέσει επίσης τη δεκαετία του 2000 και στην ομάδα των Συμβούλων Ασφαλείας, των Εθνικής Ασφαλείας, στο Λευκό Οίκο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είχε μία πρόσβαση σε ιδιαίτερα ευαίσθητα δεδομένα. Μας. Και μάλιστα ο ίδιος υπερηφανεύτηκε στον μυστικό πράκτορα για το όσο είχε κατορθώσει υπέρ της Κούβας.
Να φύγουμε από τις ΗΠΑ για πάμε στην Ινδονησία τώρα, που αυξάνεται δυστυχώς ο απολογισμός από την φωνική έκρηξη του ηφαιστείου για την οποία λέγαμε χθες.
Του ηφαιστείου Μορίπα, λοιπόν, τουλάχιστον 23 είναι οι νεκροί και οι αρχές επιχειρούν να ξαναρχίσουν τις επιχειρήσεις διάσωσης, διότι είναι ιδιαίτερα δύσκολες οι συνθήκες. Υπήρξε και δεύτερη έκρηξη στον κρατήρα με ηφαιστειακή τέφρα που έφτασε περίπου τα 800 μέτρα στην ατμόσφαιρα. 50 ορειβάτες διασώθηκαν, αλλά οι συνθήκες είναι, όπως είπαμε, πάρα πολύ δύσκολες. Πρόκειται για ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ινδονησίας. Εκρήξεις σημειώνονταν από τον περασμένο Ιανουάριο και είχαν προειδοποιηθεί οι αναρχητές να μην πλησιάζουν στα 3 χιλιόμετρα από τον κρατήρα.
Και να κλείσουμε με την Νιγηρία. Πραγματικά απίστευτη τραγωδία, ασύλληπτο αυτό που συνέβη, όταν ένα ντρόν του στρατού θέρισε κυριολεκτικά από λάθος, όπως λένε οι αρχές, δεκάδες αμάχους σε ένα χωριό.
Ναι, το παραδέχτηκε ο στρατός της Νιγηρίας αυτό το τραγικό λάθος. Τουλάχιστον 85 άμαχοι όμως έχασαν τη ζωή τους. Ο βομβαρδισμός αυτός από ντρόουν έγινε σε χωριό στα βόρειο-δυτικά της χώρας και μάλιστα κατά τη διάρκεια μιας μουσουλμανικής γιορτής. Ήταν δηλαδή συγκεντρωμένοι οι άτυχοι κάτοικοι του χωριού αυτού. Ο στρατός διεξάγει αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις στην περιοχή και συχνά θεωρεί ότι οι τρομοκράτες χρησιμοποιούν τους κατοίκους ως ανθρώπινες ασπίδες. Όμως σε αυτή την περίπτωση παραδέχτηκε το τραγικό αυτό λάθος, το χειρότερο στην ιστορία της χώρας, και ο πρόεδρος της Νιγηρίας διέταξε να γίνει μια επιτροπή που θα εξετάσει γιατί συνέβη αυτό.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών αποχαιρετά τη Μαρία Κάλλας με ένα εικαστικό γεγονός. Καληνύχτα, σας αγαπώ. 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου του ερχόμενου έτους στο φουαγέ του Ισογείου του Μεγάρου. Μια από πιο προσωπική έκθεση για την Κάλλας. Έλενα Νεφωτίστου θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Τι περιλαμβάνει αυτή η πιο προσωπική έκθεση για την Κάλλας?
Θα εξηγήσουμε. Το προσωπικό έγκυται στον τίτλο, Γρηγόρη. Mm-hmm. Το έτος Κάλλας ανέδειξε και αναδεικνύει πολλές και διαφορετικές πτυχές, όχι μόνο της επαγγελματικής αλλά και της προσωπικής ζωής της Κάλλας. Το ελληνικό αλλά και το διεθνές κοινό ανακαλύπτει στοιχεία άγνωστα στους πολλούς, γνωστά ενδεχομένως στους λίγους. Μέγαρο και χρονιά Κάλλας κλείνει με μια έκθεση, της οποίας ο τίτλος αποτυπώνει μια ιδιαίτερη στιγμή της Διβίνα. Καληνύχτα, σας αγαπώ, είναι μια φράση μνήμη του ουσιακού προσωπικού της Κάλλας. Κάθε βράδυ μαζί με την καληνύχτα της μας έλεγε «Σας αγαπώ». Θυμούνται
Όσο για τον υπότιτλο της έκθεσης, αυτός είναι φυσικά 100 χρόνια από τη γέννηση της Κάλλιας. Η έκθεση που θα διαρκέσει μέχρι και τα τέλη του πρώτου μήνα του 2024 στο φοαγέ του Ισογείου βασίζεται σε προσωπικά αντικείμενα, ενθυμήματα και φορέματα της Κάλλιας από τη συλλογή του Νίκου Χαραλαμπόπουλου, συμπληρώνεται από ένα κοστούμι δείγμα που έκανε ο Γιάννης Τσαρούχης για την παράσταση της όπερας Μύδια στην Επίδαυρο, μακέτες κοστομιών της Λίλα Ντε Νόμπλη, από την παράσταση Λατραβιάτα στη Σκάλα του Μιλάνου, μια μακέτα του Πιέρο Τόζη για την ταινία Μύδια του Πιέρ Πάολο Παδολίνη και μακέτες κοστομιών του Γιάννη Τσαρούχη, δάνεια και ιδρύματα. Και να πούμε ότι παράλληλα με την έκθεση υπάρχει και για πρώτη φορά επιμέλεια της έκθεσης έχει Λίλη Πεζανού και παράλληλα με αυτή την έκθεση η μεγάλη μουσική βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Λίλη Αγκουδούρη, που στεγάζεται επίσης στο Μέγαρο, παρουσιάζει και αυτή μέχρι και τα τέλη Γενάρη ένα αφιέρωμα που δίνει την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει την κορυφαία σοπράνου μέσα από βιβλία, παρτιτούρες, προγράμματα, συνευλίων και άλλα. Είναι πραγματικά ένα κατάλληλο υλικό και για τους ερευνητές, Γρηγόρη.
Έλενα Νεφωτίστου, τους ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τετάρτη αναμένεται βροχερός καιρός στη χώρα, θα εκδοθούν και τοπικές καταιγίδες κυρίως στο Αιγαίο. Πάντως από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα πιο ανατολικά τμήματα της χώρας, κυρίως στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, μέχρι 13 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, 17 με 18 βαθμούς στα υπόλοιπα υπηρετικά. Μόνο στα πιο νότια τμήματα, Κρήτη, Δωδεκάνησα, το θερμόμετρο θα φτάσει τους 20 βαθμούς. Οι άνεμοι σταδιακά θα στραφούν από νοτιάδες σε δυτικούς, θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Στην Αττική περιμένουμε έναν βροχερό καιρό ήδη από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης και οι βροχές θα συνεχιστούν σχεδόν όλη την ημέρα μέχρι το μεσημέρι. Από το μεσημέρι και μετά αναμένεται βελτίωση του καιρού στην Αττική με τη θερμοκρασία στους 17-18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη κάποιες βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 13 βαθμούς. Την Πέμπτη θα συνεχιστούν κάποιες τοπικές βροχές στη χώρα και λίγα χιόνια στα βορειοδυτικά ορεινά όπως και την Τετάρτη. Ως εκεί, με τη θερμοκρασία να πέφτει λίγο στη Βόρεια Ελλάδα, την Παρασκευή κυρίως θα βρέξει στα πιο ανατολικά τμήματα σε Μακεδονία, Θράκη και Αιγαίο, με βροχές και με λίγα χιόνια ακόμα στα βόρεια ορεινά. Φαίνεται η θερμοκρασία να πέφτει την Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο αναμένονται βροχές κυρίως στην Εύβοια, πτώση όμως θερμοκρασίας, η θερμοκρασία στους 15-16 βαθμούς στην Αθήνα. Οι περισσότερες βροχές πάντως αναμένονται Τετάρτη και Πέμπτη στη χώρα.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεμπίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».